Nu, redziet, mīļie, mēs, lai arī, nu, varbūt negluži tik ātri kā cerēts, bet tomēr virzāmies uz priekšu. Es neesmu pārliecināts, ka mēs tā šajā sezonā, nu, tā skaisti līdz beigām tiksim, bet, protams, cerēsim, ka tas mums izdosies. Jo pagājušo reizi mēs apstājāmies 11. Nodaļā pie 25. Panta. Nu, visa šī daļa, kā jau mēs tā, lai atkal drusku atgrieztos pie tāda kopskat, no kur mēs tā varam sākt, kurā vietā mēs tad esam, jau no 9. Nodaļas cauri 9., 10. Un 11. Nodaļai ir apskatīta pamatā viena tēma par Izraēlu un Kristu, par pagāniem, un Izraēla tauta, Izraēla pēc miesas, un šo lielo jautājumu un lielo sāpi, kas arī bija īpaši apustuļu sirdī, un šo lielo jautājumu, kā tad ir Dieva vārds un viss šīs dāvans, kas ir dots Izraēlim, nu tā kā, vai Dieva vārds palicis nespēcīgs, vai paklupis, jo Izraēls, ietaizien tālāk un tālāk no Kristus un kļūst tā kā par kristīgās draudzes, lielo arī vajātāju un ienaidnieku un apustuls Pāvils, kas pats ir viss mācītākais jūds, savā ziņā, nu, labi, ne jūds, Izraēlietis, tā teiksim, precīzāk būtu, ka, nu, viņš ir kļūst par pagānu apustuli, jo Izraēlieši viņu neņem pretī. Un tas ir tas, ko viņš pārdzīvoja, viņš vienmēr vēršas pie saviem tautiešiem, pie saviem cildsbrāļiem, bet viņš tiek atstumts un atmests, bet pagāni viņu pieņem. Redziet, jau šī tēma vien jau kaut kā parāda kaut ko ļoti būtisku, un es domāju, mēs jau esam nevienreiz par to runājuši, ka tas jau nav tik par tiem laikiem. Tas jau ir arī par tagadējiem laikiem. Tas nav tikai par izrēliešiem un to laiku pagāniem, kas no viņa tur bija pārsvarā no grieķi, ja? bet tas ir arī par baznīcas visos laikos, kur tā vēsts un tas baznīcas, tas uzplaukums vai tas zieds uzzied dažādās tautās, dažādos laikos. Un tad kaut kādās tautās tas apdziest. Vai kaut kādās vietās tas apdziest, un tad tas iet tālāk. Bet tas veids, kā tas notiek, ir ļoti līdzīgs. Un mēs tur varam saskatīt daudz, ko arī, kas uz mūsu laikiem attiecas. Un apustuls Pāvils runādams to laiku par to pirmo reizi, kā tas bija. Viņš runā par to, ka šajā arī pagājušo reizi mēs runājam Kristus šajā olīvu kokā, eļļas kokā, ir kādi zari, kuri pārstāja nest augļus, tad tie tiek noņemti, un tad ir kādi, kas tiek iedēstīti no pagāniem, no meža, eļļas, ir olīvu koka, zari šajā īstajā, nu, dieva olīvu kokā. Bet ko tad tas nozīmē attiecībā uz Izraēla tautu, ko tas nozīmē uz jūdiem. Bet, nu, tagad apustulis ir nonācis līdz šīs tēmas, nu, tādam noslēgumam un tādam kopsavilkumam. Ja līdz šim viņš ir tā kā vairāk skaidrojis, nu, kā tas, nu, notiek, ka tam Izraēlim pa daļai tā sirds ir apcietināta, ka tas ir, nu, tā kā, tur ir tā kā citi viņu vietā nākuši, un tā ticība tā kā iet visās tautās. Tad šeit viņš nonāk pie tāda kopsavilkuma, ka viņš parāda tur to Dievu nolūku arī īpašā veidā. Viņš saka, es, brāļi, negribu jūs atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs paši sev neliktos gudri. Daļa Izraēli tikus nocietināt līdz laikam, kad visas tautas būs nākušas pie Dieva. Un tā tiks izglābts viss Izraels, kā ir rakstīts. Glābējs nāks no Cijānas, Viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Viņš sauc šo lietu par Dievu noslēpumu. Grieķu vārds mysterium. Šis vārds ir īpašs vārds. Ar šo te vārdu, tā kā, senajā baznīcā, kad viņi runāja grieķiski, apzīmēja sakramentus. Krievu valodā vēl tagad tas ir tainstvo. Un mēs esam par to runājuši, ka tas nav noslēpums vienkārši. Ziniet, parasts noslēpums ir tik ilgi noslēpums, kamēr to zina viens cilvēks, vai ne? Tālāk jau sākās visādi sakāmvārdi un folkloru. Tas, ko zina divi, to zina ar vācieši ar to zina cūku, labi, tad visi zina to. Tas vairs nav nekāds noslēpums, ja? Jo īsti noslēpums tikai tas, ko viens tur un nevienam nestāst, ja? Un tikko viņš kādam to ir izstāstījis, tad jau var teikt, ka tas nav noslēpums nekāds. Bet apustuls Pāvils runā par to, ka tas vēl aizvien ir noslēpums, pat tad viņš to pasaka. Jo tas ir Dieva noslēpums, jeb nevis noslēpums, ko Dievs slēptu, bet kāda Dieva darbība un nolūks, kas nav pieeja mūsu saprašanai. Kas ir augstāk par mūsu saprašanu. Augstāk par mūsu gudrību, par mūsu izpratni. Protams, ka mēs varētu teikt tā, pasaulē ir pilna šādu Dieva noslēpumu. Patiesībā katra lieta ir Dieva noslēpums, ko Dievs ir radījis. Tas būtu tā pavisam vienkārši. Kaut vai gaisma. Neviens nezin, kas ir gaisma. Bet tas nevienam netraucē viņu lietot. Par elektrību ar tā kā neviens īsti nezin, kas tas ir. Tumša lieta, kas gaiši spīd, vai ne?
Jā, darīgi plosim.
Vai arī... Nē. Tā ir viena no hipotēzēm. Jā. Jo, tur ir uzreiz visādi jautājumi rodas. Pa daļai jā, pa daļai nē. Noslēpmaina lieta, pa kur pat ir ļoti daudz ar visādi tādu joki sastādīt, ka būtībā, kas tikai parāda, ka līdz galam mēs nezinām, kas tas ir. Bet tas netraucē mums to lietot. Tas darbojas. Tas ir reāls. Pat tad, ja mēs to nevaram nekādā veidā. Un es domāju, ka visa Dieva radība galu galā ir šāds noslēpums. Tā īsti jau mēs ne par ko nevaram pateikt, ka tur zinātnieki to ieteikt vārdos, un tātad mēs tad sākam to zināt, un tas pārstāja būt noslēpums. Protams, ka nē. Visa Dieva radība ir noslēpums. Bet vēl jau vairāk Dieva noslēpums ir viņa nolūks un nodoms un veids, kā viņš šīs pasaules likteņus un arī savas baznīcas, savas draudzes likteņus lemj un vada. Ļoti neparastā veidā. Mūsu cilvēku prātam tas līdz galam nav izprotams. Un šādā ziņā arī apustulis saka tā, es negribu jūs atstāt neziņā par šo noslēpumu. Tātad viņš viņu izstāsta. Daļa Izraela tikus nocietināt līdz laikam, kad viss tāds būs nākuši pie Dievu. Kaut ko viņš par to pasaka. Viņš zina, uz ko tas ir vērsts. Bet vienalga tas paliek noslēpums, kas aizvien vēl darbojas un darbojas. Ja mēs tā varētu sacīt, arī kaut kādā mērā, arī tālāk baznīcas vēsturē un neatiec tikai un vienīgi ierobežoti uz Izraēlu un pagāniem. Bet kā es teicu, mēs redzam iezīmes tam arī visā baznīcas vēsturē attiecībā uz citām tautām. Kā piemēram, ilgu laiku Eiropa ir bijusi tā kristīgā ticības, tā lielā citadela, kur ir šī kultūra kristīgā un ticība un baznīca. Tā bijusi tā vieta, kur viņi ir bijusi un kas ir tas spēka centrs un viss. Tagad mēs varam sacīt, kā ja mēs esam teikuši, paskatieties, pēkšņi pēdējās 10 gadēs ir izveidojušās baznīcas Āfrikā, arī Āzijā, nu, vēl kādās citās vietās, kas ir ārkārtīgi strauji izaugušas baznīcas, ļoti kristīgas, kas ļoti nopietni izstūst pret svētiem rakstiem. Ārkārtīgi nopietni. Bet Eiropā sirds ir nocietināts. Jā, it kā, nu kā, nu, mēs taču esam tā kristīgā Eiropa. Mēs taču esam tās kristīgās tautas. Bet mēs redzam, tie ļaudis, kur šī kristīgā ticība ir ienākusi, varbūt tikai tās tautas pirms, nu, pirms kādam 10 gadiem dažām vai kaut kā, viņas tik nopietni pret to izturas, tik ārkārtīgi par to deg, ka mēs varam teikt, mēs, Eiropa, nu tā kopumā, mēs esam nocietinātām sirdīm pret Dievu vēsti. Bet viņi deg par to. Viņi ņem to nopietni. Viņi aiziet mums priekšā un atstāja mūs ar kaunu. Nu, kā mēs pagājušajā teicām, tādās skriešanas sacensībās, kur vieni pagurst, un citi atkal vieni klūp, un citi atkal skrien tālāk, un tad tie atkal pieceļas un mēģina tā kā skriet līdzi, lai beigās tomēr nu, visu to skrējienu pabeigt. Ja? Un to valvu saņemt. Un šeit apustuls to parāda, ka tas ir tāds dieva nolūks un attiecībā uz Izraēlu. Viņš saka, daļa Izraēla ir tikusi nocietināta līdz laikam, kad visas tautas būs nākušas pie Dieva. Un tā tiks izglābts viss Izraēls, kā ir rakstīts. Glābējs nāks no Cijānas, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Nu, protams, tas jautājums, ko nozīmē šis viss? Visas tautas būs nākušas pie Dieva. Vai tas ir kā visi cilvēki šajās tautās būs nākuši pie Dieva? Nu, skaidrs, ka nē. Bet izredzētie tie, par kuriem Pāvils ir runājis, tie nāks. Tāpat arī tad jautājums, viss Izraels tiks izglābts. Nu, nē. Tādā ziņā, ka tas viss izredzēto skaits, tas pilnais skaits, ko Dievs ir nolēms, tas tiks izglābts. Ne jau kā statistiski viss taut. Ne pagāni statistiski viss nāks pie Dieva, ne arī Izraels, kā arī apostols par to iepriekš ir runājis. Jo daļa ir tikus, nu tā kā šai palikušai apcietinātībā. Viņi apostols Pāvils saka, es gribētu būt pazudināts, es gribētu būt nolādēts viņu vietā. Tātad, ko tas nozīmē? Ka viņi ir pazudināti un nolādēti savas neticības dēļ. Izlausti no šī eļas koka, tāpēc, ka nenes augļus, un Kristus ir teicis, nu, tajā, ja kas nepaliek pie mans kā zars, tas to izmests un ugunī sadedzināts. Tātad, te ir runa par šo te Dieva nolūkā ietverto, izredzēto, atpestīto pilnību, gan pie pagāniem, gan pie Izraēla. Protams, jautājums par tām visām tautām vēl mazliet. Kristus ir teicis, šīs valstības evaņģēliem jābūt pasludinātam visās tautās. Un tad nāks gals. Izskatās, ka tas nav tikai tā, ja tā varētu teikt, caur laikiem. Nu, kaut kad, zināms, Čingiskam laikā varbūt, ka evaņģēlijs tika pasludināts pie mongoļiem, kas tagad viss savu ir budisti. Ja? Nu, ja ir, es varam par reliģiju mazliet. Ja? Protams, to tagad arī ir. Pēc vairākas gadsimtas vēlāk atkal jau radusies kristīgā baznīca. Tāpat arī varbūt evaņģēlijs ir ticis pasludināts, es nezinu, no kaut kad, kaut kādās tautās, kur pēc tam viņas ir pilnīgi palikuši bez. Jā. Bez Dieva vārdu pasludinājumu, bez ticības. Bet, jā. Bet tas, kā es saprotu tos Kristus vārdus, ka šīs valstības evaņģēlijam jābūt pasludinātām visās tautās atnāks galas, ka tomēr visās tautās pēdējos laikos būs evaņģēlijs. Vienlaicīgi. Nevis, ka kaut kad vēsturiski kaut kur kādā tautā pasludināts, un tad tur varbūt 1000 gadu nekas nav bijis, un neviens neko nav darījis, un kā piemēram kristīgie misionāri nonāca 16. 17. Gadsimtā Japānā. Sāka tur tā kā misionēt, un tad Japānas imperators nonāvē visus, ne tikai kristieši, bet visus, kas kaut vai intereses pēc bija savu degunu iebāzuši baznīcā dievkalpojumā klāt būdami, ja, un bija pamanīti un nosūdzēti, un 15 miljonu cilvēku tika krustā piesisti Japānā. Un viss, un tur vairs nebija vairākas gadu simts, nekāda ne misija, ne kristīgās ticības sludināšana, bet tagad atkal ir. Izcili luterāņu teologi ir no Japānas tagad nākuši. Latvija arī brauc, kā doktori, kas ir Japāņi tas profesors stāstīja, ka viņš ir no patom tās Japāņu tās priesteru ģimenes viņš ir, pagānu. Bet viņš ir izcils, kristīgs. Aizmirs vārdu, nu es atcerēšos. Labi. Misūriešu profesors, kas ir tās Zviedrijā tās misūriešu semināru priekšnieks, es uzreiz nevaru atcerēties vārdu pat labā. Nu jā, tātad visā šajās tautās tagad, un tas arī rāda, ka mēs esam no tūtiem pēdējiem laikiem, ka visās tautās tagad ir kristīgā baznīca, pilnīgi visās. Un evaņģēliem jābūt pasludinātam visās tautās, un tad nāks gals. Un tā kā tas būtu šis pagānu pilnums. Ne ka, protams, ka visa tauta kaut kāda, vai visi, kas ir bijuši pagāni, tagad būs kristieši. Bet šis izredzēto pilnums, un tas būs tā kā visu tautu pārstāvi Dievu priekšā, no visām tautām Dievu bērni sapulcētie. Un tā tiks izglābts arī viss Izraels, kā ir rakstīts, glābējs nāks no Cijānas, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba, un šī būs mana derība ar viņiem, kad es būšu atņēmis tiem viņu grēkus. Redziet, atkal apostols Pāvils, ko viņš saka, viss Izraels tiks izglābts, bet kā? Nevis ar savu jūdaismu. Nevis ar savu bauslību vai bauslības visu priekšrakstu pildīšanu, bet ar to, ka bezdievība būs no ņem novērst un atņemti viņu grēki. Proti, nu, atgriešanās pie Kristus. Un domājams, ka tas pēdējā laikā būs tā, ka nu, tur es piekrītu tiem, kas saka, ka būs arī tāda ļoti liela, nu, arī Izraela tautas, jūda tautas, nu, atgriešanās pie Kristus, pie evaņģēlija, pie šīs grēku piedošanas, kas ir Kristu. Un tāpēc, nu, tā evaņģēlija vēsti arī tajos pagānos ir jābūt gaišai un spēcīgai un tādai, kas var nonākt līdz tiem jūdiem. Bet, nu, šobrīd gan izskatās tā, ka tie, kas ļoti daudz par to runā, viņi tā kā drīzāk sliecās nevis uz evaņģēlijas sludināšanu tik daudz, cik uz to pievēršanos gan izvēk kristīgās baznīcas tāda judaizācija pie visiem vecai likumiem, pie visādām tādām bauslības lietām un tā. Nu, tas būtu tāds maldīgs virziens. Jo apostols jau skaidrs saka, ka nevis ar to jūdaismu pašu, ar to, kāds viņš nu, tur izveidojies, ja, viņi nāks pie Dieva, kļūs religiozāki, dievīgāki vai kā. Nē, bet ka tieši Kristu viņiem glābējs nāks no Cijānas, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba, un šī būs man darība ar viņiem, kad es būšu atņēmis tiem viņu grēkus. jo Kristus ir šis Izraēla tautas zieds un šis glābējs, kas nāk no Cijānas, šis derības starpnieks un grēku izpircējs. Nu jā, pēc evaņģēlī viņi ir Dieva ienaidnieki jūsu dēļ, bet pēc izredzētības viņi ir mīļotie tēvu dēļ. Tātad šis lielais noslēpums, kur daļas izrēlīšu sirds ir apcietināts, ir pagānu dēļ. Nu, kā iepriekš varbūt, ja to mēs to līdz to tā kā to līdzību un paralēli arī pieminam un tā kā iesaistām. Kā varbūt arī tas Eiropas apdzisums savā ziņā arī lielais Dieva noslēpums, lai iedegtos spoži, nu, nezinu, tās, kas man nāk prātā, protams, Etiopija, Sudāna, Madagaskāra, es domāju, Koreja, Ķīna un citas vietas, ja, kur ļoti daudz pēdējā laikā tiešām ir atkal kristīgo baznīca. Es domāju, tāda evaņģēliska baznīca. Es vairāk zinu, nu, par tām, kur luteriskā baznīca ir. Droši vien, ka to pašu varētu teikt arī par citām baznīcām, bet nu, tas, ko es zinu, tas pārsteidzošais, absolūti nu, negaidītais, Ja kāds pateikt pirms 100 gadiem, ka lielākā luterāņu baznīca būs Madagaskārai, Malgasijā, nu, to neviens nevarētu noticēt. Sudānā, ka Etiopijā būs milzīga luterāņu baznīca, pie miljonu. Malgasijā 6 miljonu, Sudānā ar vairāk miljonu. Un tik tiešām viņi liek kaunā veco Eiropu, kas ir apdzisus, apcietnis, nocietnāts sirdi. Nu tādā ziņā, ka tas arī Dieva nolūks, ka arī, nu tā kā Izraels savā ziņā ir taps par šo te Dieva ienaidnieku, kļūdam evaņģēlija ienaidnieki vai evaņģēlija pretinieki. Bet Dievs viņus nav aizmirst viņu tēvus. Tāpat arī, ja mēs domājam, kas šodien notiek Zviedrijā, tad Dievs vēl nav aizmirst Rozenius, Lestadius, Bujērts, Karlu 12. Ja viņš skatās uz to, kas notiek Vācijā šobrīd, viņš vēl aizvien nav aizmirst Luteru, Melanchtonu, Mārtiņu Hemnic un citus. Cik daudz tomēr nozīmē tēvi, vai ne? Tas kaut ko nozīmē. Dievs to dažu izcilo dēļ, ko viņš ir pieņēmis un izredzējis un sev pietuvinājis, viņš vēl aizvien turpina skatīties arī uz tām vietām, kas citādi būtu atmetams. Nu tā, Dieva žēlastības dāvanas un aicinājums ir negrozāms. Nevelti Dieva bauslis saka tā, ka Dievs piemeklē vecāku grēks līdz 3. un 4. augumam pie tiem, kas viņu ienīst. Un dara labu līdz 1000. augumam pie tiem, kas mīl viņu, tur viņu baušus, cenš tos ievērot. Kas ir šie Dieva ļaudis? Viņa apsolījums ir tāds. Un viņa sirds ir vaļā šiem 1000. augumam. Kur varbūt nav ne paši, ne dievbīgi, ne cienīgi un būtu tikai Dieva dusums pelnījuši. Bet tā viena taisnā dievbīgā dēļ, tā svētība, viņa tomēr nāk līdzi. kādreiz to jūtu pat tādā ļoti savādā pretrunīgā veidā. Kad es, nu, kā jauns mācītājs vai teoloģijas students, pirmo reizi nonācu, nu, tajās pašās pieminētajās zemēs Vācijā, Zviedrijā. Tas, ko tie mācītāji tā kā ticēja un mācīja, kur tie ļaudis bija pret evaņģēliju nocietinātām sirdīm ļoti tādi, nu, nu skeptiski pret Dievu vārdu skaidro mācību, pat kas ir viņas baznīcas mācība, nu, tāda liberālas baznīcas, kas neņem nopietni vērā pat, nu, to, ka tā kā, ko viņam, tā kā viņi apņēmušies būt turēt.
Kuros gados tas bija?
No 90. Gada pašā sākumā, 91. 90. No to laika tas bija pirmās reizes, kad es biju tā kā no sākuma Zviedrijā, vēl tas bija 90. Gada rudenī, tad 91. Gadā Vācijā, jūnijā. Un tās bija tās pirmās no, reizes, kad es kaut kur redzēju, kā tur ir. Un es zināju, ka viņi ir liberāli, ka viņi ir nu, 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 tādi neusticīgi svētiem rakstiem, bet kaut kas viņos tā kā tajā, es tiem tikai tāds mantojums, kaut kas bija tāds, nu tā kā, nu kaut kāds gadrīz kā no tēviem iedzimtais krietums, es nezinu, kā to var izteikt, paši viņi nebija ne tur tādi dedzīgi kristieši, ne tādi, kas turētos pie Dieva vārdu, bet viņam kaut kāda svētība nāca līdzi no tām iepriekšējām paudzēm, kaut kas, kas mums tā kā bija pārtrūcis savā ziņā. Varbūt. Vai tā audzināšana ģimenē, vai tas tomēr, nu, viss tas, ka, nu, tā baznīcas kaut kā visu laiku ir bijusi vaļā, un tur kaut kāda nozīmiņa ir bijusi, viņi visi jau paudzēs, tur visi kristīti iesvētīti, laulāti un izvadīti. Es nezinu, kas tas ir, bet kaut kā viņos bija arī kaut kas tāds, kas pie mums šeit nebija, kas mēs visi bijām neofīti vienu dielu daļu. Nu, vismaz es sev tā, nu, tā kā, kā es sev sajūtu. Un tāda divējāda, tāda neparasta tāda sajūta, ja? No vienas puses, jā, it kā kaut kas atzisis, nu, tāds nu, apcietināts pret Dievu vārdu. Nu, nebija tāds degošs sirdis vai kaut kas tāds. Bet tomēr kaut kas, nu, es tā domāju, to tēvu dēļ. Kaut kāda tāda tomēr, nu, kaut kas tu nāca līdzi. Nu, tā kā kaut kāda Dieva svētība un kaut kāda žēlastība tāda. Nu, es domāju, ka varbūt tas ir arī tāpēc, ka Dieva žēlastības dāvans un aicinājums negrozāms. Ka viņš piemeklēs līdz 3. ceptam augam tos, kas ir Dieva ienīst. Un es pilnīgi sajūtu, ka mēs esam arī viena daļa cilvēki ir šie Dieva piemeklētie tēva grēku un bezdievības dēļ. Bet dara labu un dāvā svētību tūkstošiem augam. Tālāk viņš saka, jo tāpat kā jūs reiz bijāt nepaklausīgi Dievam, un tagad esat apžēloti viņa nepaklausības dēļ, tā arī tagad tie ir nepaklausīgi, lai jūs tiktu apžēloti, un arī viņi paši reiz tiktu apžēloti. Dievs visus ir saslēdzis nepaklausībā, lai visus apžēlotu. Kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas zivums, cik neizprotams ir viņa tiesas, un neizdibinām viņa ceļi. Kā tas ir, tai kristīgā draudzē pie dažādām tautām? Es to minēju, nu, ka Renkārts Lenz, kad brauc no Vācijas, mēs domājam, nu, kas gan no Vācijas var labs nākt? Brīnišķīgs, luterisks teologs ar patiesu dzīvu, personiskā, tagad mēs teikt, ticību, un ar tādu lielu dziļumu un tādu pamatīgumu. Un viņš atbrauc šeit uz Latviju Un mums likās tā, nu, tas ir tāds vācu mācītājs, kādi te bija vācieši agrākos laikos, un tā varētu teikt, ja? Un viņš atbrauc, un Vācijā tas ir nodzisis. Viņš pat nevar sev atrast īsti draudz, kur viņš varētu aiziet pie svētā vakarēdiena, jo viņš aiziet noklausās sprediķi, viņš ar, nē, te es nevaru, ar šiem kopā es nevaru iet pie tā kunga galda, jo mums ir pilnīgi nevienprātība. Ticībā tie ir nu, cilvēki, kas ir maldos, kas ir novēršies. Un šeit, kur tas vāds cilvēki, tie vāds mācītāji pirms 200 gadiem mēģināja kaut kā to latviet, nu kaut kā pie Kristus vest, un kaut kā, nu, kājās viņa pieslien, un tad viņš atkal nokrīt, un tad viņa atkal, nu, protams, ka dažādi cilvēki un dažādi laiki bija, arī, nu, brāļi draudži laiks vai kā, nu, taču tas arī, protams, viss bija. Bet, ka latvieši varētu būt tāda baznīca, kāda viņa bija tad, kad Slenski ieradās, tas ir pārsteigums, viņš saka, ka mums ir kaut kas tāds, kas Eiropā jau sen vairs nav, jums ir dzīva baznīca. Nu, vai tagad viņš tā to varētu teikt, nu, droši vien, ka padaļai jā. Bet, nu, ir pagājuši jau, cik padomājat gadi. Cik daudz. Nu, jau, tā jau 25 kops viņš atbrauc. Un 20 gados nomainās paudze, un baznīca ir dzīva, un evaņģēlijs ir dzīves, tik ilgi, kamēr ir tie, kas viņu sludina. Vien divas paudzes. Divas, trīs, tā ir ārkārtīgi dievu žēlstība. Tad atkal var paiet laiks, un atkal tas kaut kā iedegas. Tā arī var būt tautās, protams. Dievs dod savu garu un atkal atdzīvojas izkautušās vietas. Tā tas ir. Bet šī, nu tāda, kur tautas blakus dzīvodamas, Un kādreiz ļoti sarežģītās attiecībās būdams ir arī šajā ticības miedarbībā. Nu kā toreiz izrēlieši un pagāni, kur jau nāca pagāni jau jūdu sinagogā, jau kur bija jūdu sinagogas tai klaidā vai citās zemēs, tur nāca arī pagāni klausīties par Dievu. Un nu viņi bija tā kā tādi, nu, Tā kā tādi otrās šķiras ticīgie un dieva ļaudis. Un pēkšņi viss izmainījās. Pagāni kļuva par tiem, kas deg. Un tie jūdi atkal tā kā tādā atdzisuši. Bet tas atkal var mainīties. Dažādās tautās tas dažādi mainās. Un es domāju, tāpēc tas arī visos laikos no tā baznīcā bijis. Tā tur notiek šī miedarbība. Starp tautām, starp paudzēm. Kā evaņģēliem ir katrā tautā īpaši sevišu. Un Dievs ir visu saslēdzis nepaklausībā, lai visu apžēlotu. Jā, varbūt savos ziedu laikos mūsu pēcapmods baznīcā, kad bija dedzība un viss bija brīnišķīgi, viss deg. Mēs varējām tā kā tādu zinām pārākumu sajūtu skatīties uz to veco Eiropu, kādu viņi ir. Nu, tagad, kad mēs paši sāksim pagurt, kad baznīcas kļūst tukšs un mācītāji klejo katrs savu ceļu, tik daudz vismaz. Es jau vēl ceru, ka var kaut kas mainīsies, kaut kas būs labāk, bet šobrīd, nu, tā kā mums, nu, mēs tagad būtu kaunā pret droši vien tiem, es gan, nu, protams, neesmu viņus dzirdējis un redzējis pret sudāniešiem, algasiešiem un etiopiešiem. Ja. Kā tas viss ir. Bet arī pie viņiem tas var mainīties, kur atkal var mēs varam iedegties. Vācieši var atdzīvoties. Es domāju, ka Soma un Zviedri nevar atdzīvoties un Norvēģi. Arī viņi var atdzīvoties. Protams. Cik tur daudz ir tēvu dēļ, Dieva mīlestības un svētības uz paudžu paudzēm. Bet mēs redzam, tā ir nopietna cīņa, kur tas ir lielais Dieva noslēpums, kā šis viss kopums, viņa draudz tiek veidot savu laiku laikiem. Un neviena tauta nevar pateikt. No mūsu tauta jau nu gan vienmēr ir bijusi kristīga un dieva tauta, un nekad, nekad nav bijis citādi. Viņš visu saslēdz nepaklausībā. Arī šajās lietās, kur kristīgā draudze ir bijusi, kur paudžu paudzēs gadu simtos un gadu tūkstošos jau tagad mēs varam teikt, viņi bijusi. Nevar pateikt, ka kāda tauta no viņa ir. Visu laiku bijusi ticībā un kristietībā tā kā tas būtu vajadzīgs. Nepaklausība, atkrišana, atkal atjaunošana un tāpēc te ir arī Dievs viss saslēdzis nepaklausībā, lai viss apžēlotu. Un tālāk Pāvils slavē un sludina šo Dievu brīnišķīgo nodomu. Viņš ir kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas zivums. Cik neizprotams ir viņa tiesas un neizdibināmi ir viņa ceļi. Kas gan ir izzinājis tā kunga prātu, kas viņam ir bijis padomdevējs, kas viņam jebkad ko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina, jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss. Viņam ir gods mūžīgi āmen. Nu, redziet, te ir pirmkārt mums īpašs piemērs. Ka tad, kad mēs nesaprotam šo Dievu darbu, Tur apustuls Pāvils iesāk visu šo te savas vēstules daļu, šo te tēmu, savu trim nodaļām, garš izklāsts. Ne visi viņa vēstules ir tik garas, kā šeit tikai šī te daļa, kas attiecas uz Izraēlu attiecībām ar Dievu, uz Izraēlu un pagānu attiecībām ar Dievu, šo Dievu noslēpumu skar. Bet viņš šo tēmu iesāk ar dziļām sāpēm, ar ārkārtīgu tādu personisku smeldzi lielu. Un šī tēma līdz ar to viņa nav tāda, nu, ka viņš tā teorētiski no malas skatīdamies, visu tā prātīgi mēģina iztirzāt kopā salikt un mums izstāstīt. Tas viss sākas kā tāds ļoti smeldzīgs un asa dvēseles sauciens. Viņam ir neizsakāms sāpes. Bet noslēdz viņš, kad viņš par to ir runājis un teicis, ar Dievu slavēšanu. Redziet, tur ir tāda ļoti nozīmīga lieta, kas mums kristiešiem tā kā jāmācās. Ka mēs ejam cauri tām lietām, kas ir sāpīgas, smildzīgas, paļaudamies uz Dievu vārdu, taujādam, kā Pāvils šeit tik daudz citē veco derību, ne? Ka meklēdami pie Dievu vārdu, ko Dievu vārds par to saka, ka mēs beidzot nonākam līdz tai slavai, kas nāk no pateicīgas sirds. Kur daudz, ko mēs nesaprotam. Dieva darbs aizvien paliek noslēpums. Mēs nevaram izdibināt viņa dziļumu, viņa gudrību. Tur ir pamatā tikai viņa žēlastība, kur mēs arī nesaprotam reizē, jo mums jau liekas, ka žēlastībai, nu tad būtu jābūt tā kā tādam, nezinu, kā konfekšu traukam pilnam ar konfektēm un kā juvelieru bodītei pilnai ar dimantiem un nekam tad nevajadzētu būt kaut kam sliktam vai nepatīkamam vai tādam, bet kur ir ļoti daudz tādu, par ko sirds sāp, un tomēr mēs saprotam un attopam beigās Dievu slavēt it īpaši tur, kur mēs līdz galam arī nesaprotam. Nu, tas ir tā, kā Luters ir vienmēr teicis, ka ir tīpaši tajās vietās, kur tu nu, Dievu darbu un Dievu vārdu nesaproti, tad noņem godvībā cepuri, slavē Dievu, un tad ej tālāk. Nu, atstāj to. Nu, savā ziņā, nu, ja to varētu tā salīdzināt, arī pasaulīgās lietās, kad mēs redzam, ka kāds ir kaut ko uztaisījis ārkārtīgi lielisku. Ko mēs galīgi nesaprotam, kā tas strādā. Bet mēs zinām, cik tas daudz labanes. Tad mēs slavējam to meistaru, slavējam to izgudrotāju un ejam tālāk. Tikai šeit tas ir daudz vairāk. Kur mēs redzam, kā šī pasaule, viņas vēsturi, viņas noris, viņas notikumi un kas ir tas svarīgākais. Ne jau tā ir vienkārši vēsturi tāda, kā mēs esam raduši saprast, nu tajā gadā tāds ķeizars, tajā gadā tāds karš, tajā gadā tāds notikums. Te jau nerunā par to apustulis. Bet viņš runā par pasaules vēstures pašu centru, kā dzīvības vārds, kā evaņģēlijas grēku piedošana un mūžīgā dzīvība cauri laikiem veic savu ceļu pie Dieva izredzētās tautas, pie citām visām tautām, kas ar to Dieva mīļie bērni savu šo te brīnišķīgo evaņģēliju, kas Izraēlā ir auklēts un uzturēts un beigās arī piepildījies. Cik tas brīnišķīgi nes svētību. Iedomājieties, baznīca pastāv jau 2000 gadu. Un nevis pateicoties tam, ka cilvēki ir bijuši uzticami. Nu, es runāju par jaunās darīs baznīcu. Baznīca jau pastāv, koš pasaules sākuma, kopš Ādama un Ievas. Tā jau bija baznīca, protams. Bet, nu, tātad visos laikos viņi ir pastāvoši. Nu, bet par jaunā darības tādā veidā, protams, 2000 gadu. Nevis pateicoties cilvēku pūlēm, dievbībai, centībai vai kā, bet šim Dieva neizprotamajam darbam. Kur brīžiem šiet, nu, te vairs nekas nevar būt, te viss ir apdzisis. Kāpēc gan apdzisis? Bet tu skaties, ka tāpēc, ka tur kaut kur ir kaut kas tā kā piebremzējies, bet ar nepazudis. Citur tas iedegas spožās, košās liesmās. Un tā ikdienas līdz pasaules galam. Un Ellis vārtiem to nebūs uzvarēt. Un tas ir tas galvenais, par ko Pāvils grib runāt. Jo tas ir pasaules galvenā lieta. Proti, kā Dieva vārds šai pasaulē dara savu darbu un glābi cilvēkus. Viņš nav saprotams. To Pāvils tā kā atzīst. Tas ir un paliek noslēpums. Nu jā, mēs tik daudz no tā noslēpuma saprotam, ka tas tā ir, kā Pāvils stāst. Bet kāpēc tas tā ir un kā tas var būt? Nu, to mēs nesaprotam. Tas ir un paliek Dieva noslēpums. Bet viņš ir darbīgs un mēs zinām, ka ne Dieva vārds ir paklupis, ne Dieva apsolījums ir izbeidzies, ne arī kāda tauta tā būtu kritusi, ka viņa vairs nekad necelsies. Ka tas viss ir ietverts šajā mums nesaprotamajā, neaptveramajā Dieva darbā, kur viņš darīs. Un cilvēki var domāt visu kaut ko. Kurš varēja domāt pirms gadiem 40, 50, kā mūsu tautā šodien būs tāda baznīca, kāda viņa ir. Ar visām tām nelaimēm, kas viņai ir. Viņa ir kā brīnums. Bet to laika teica, un kā, baznīcā tur sēž, tas mācītājs tur, nu, tur, cik tur tās 10 tantiņas, varbūt viens onkulīts tur jau sirma galvu. Paies 10-20 gadi, viņa nomirs, un tad baznīca izbeigsies. Bet izrādās tās tantiņas, tie onkulīši nemirstīgi ir, un pēkšņi rodas jauni ļaudis pilnīgi. Kur tad tie tādi? Ne viņi mājās par to dzirdējuši, ne viņiem kāds to ir stāstījis, bet pēkšņi Dievs viņus aicina, kaut kas uzrunā viņu sirdi, Dievam to pilni. Kā tas ir iespējams? Un tad, kad apkūst, nu te jau vairs nekas nevar būt. Te jau ir pavisam jau izpostīšana, un nomaldīšanās. Bet Kristus ir teicis, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Un es celšu uz šī klints akmens pamata savu baznīcu, savu draudzi, un ellis vārtiem to nebūs uzvarēt. Un brīžiem liekas, nu tur jau tāds sajukums ir, ka tā pati baznīca gan drīz vai kā ellis vārti kaut kādā vietā paliek. Bet nē, pēc tam, ka viss nostājas savās vietās. Noslēpums. Un brīnišķīgs noslēpums un jau tik ilgi, un tā būs līdz pasaules garam. Arī visgrūtākajos laikos. Nu tā, un redziet, kā Pāvils ar kādu svinīgu cēlu noslēgumu. Viņš saka, nu ko mēs varam tikai to ar pateicību baudīt, pateikties Dievam? Nejautā, nerunā pārguda, neuzpūties, redz, es esmu ticīgs, tas otrs tur ir tāds, ko tad ietur. Ja kāds ir paklupis, kāds ir pakritis nomaldies, Ar žēlu viņu uzlūko, lūdz par viņu Dievu. Skaties, ka tu pats nekrīti. Un Dievs viņu var uzcelt jebkurā brīdī. Un tas viss no Dieva žēlastības. Tāds ir viņa ceļš un tāds ir viņa darbs. Jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss. Vai tiešām? No viņa, caur viņu un uz viņu. Kur mēs esam daudz lietas jau no tur. Tur vēlns gribētu būt autors, bezdīvīgais gribētu būt autors. Bet vēl galā visa var pieder mūsu kungā. Un viņš var ļaut vēlnam šķietam sinēt uzvals. Bet tās nekad nebūs īsts uzvars. Jo no viņa, caur viņu un uz viņu ir viss. Vai mēs to saprotam, kā tas ir? Nevaram. Tas ir noslēpums. Bet tāpēc mēs slavējam Dievu, un viņš ar to tiks galā. Mēs to zinām arī ar to, kas šodien notiek, ar to, kas mūs rīt gaida. Tas mezgals viņam nebūs par grūtu. Tādā ziņā. Mēs varam nesaprast daudz ko maldīties, kļūdīties. Bet viņam mūsu padomas nebūs vajadzīgs, ka viņš varētu... Jā, mēs gan varam, protams, dažas lietas ieteikt. Bet vai viņš tā darīs? Labi, ka mēs varbūt tā kā kādreiz, ka viņš kaut ko mums pavēr, lai mēs tiktu stiprināti, pavēr mums tādu skatu, lai mēs tā nenogurstam par daudz, kā pravietis Elijs parādīja savam kalpam, kad viņš bija nobijies, ka nāk tur kaut kādi 50 ķēniņi sūtītie vīri, viņas gūstīt. Viņš pateica to, kas ar mums ir daudz vairāk nekā pret mums, un vienu brīdi viņš ieraudzīja debesu pilnas ar debesu pulkiem. Bet tad uzreiz arī tas aizvērās. Varbūt, ka mēs kādreiz kaut ko ieraugam tādu savam stiprinājumam, bet varam arī neredzēt, tikai zinām, ka no Dieva, caur Dievu un uz viņu ir viss ar šo trinitāro, jeb tādu arī uz trīsvienību norādošo slavinājumu apustulis noslēdz un apstiprina āmen, proti tā tas ir. Nu tā, mēs esam nonākuši pie 12. Nodaļas, kas iesāk Jā, un tēma, kur viņš šo dziļo sāpu un šo lielo jautājumu, bet kā tad tur ir, vai raksti paklupuši, vai Dievs savu tautu atstūmis, vai tā tauta kritus, lai neceltos, un kā tad ar mums ir, un ko tad kā. Viņš noslēdz ar šo lielā noslēgumu pieteikumu, un tā viņš saka, un tagad tas ir tas, kā Dievs to dara, bet tagad ir tas, uz ko jūs esat aicināti. Un viņš saka, es aicinu jūs, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu svētu un Dievam tīkam upuri. Nu, un par to mēs runāsim nākamreiz. Vai bija kādi jautājumi, piebildes, komentāri?
Kādā no vēstulēm ir rakstīts, ka ticība ies mazumā, un arī Kristus saka, kad nāks cilvēku dēls, vai viņš atradīs ticību.
Jā.
Un kā tad iznāk to vai?
Nopišana liela kompišķeigās.
Jā. Bet aizvien vēl būs baznīca, aizvien vēl būs ticīgie. Nu, acīm redzot, viss tas pēdējais laiks, viņš nebūs tāds ļoti vienkāršs. No vienas puses būs tas miers un drošība, tas skaistais laiks, kur viss tauts dzīvos mierā, un tas viss ir, kur mēs arī redzēsim, nu tas būs brīnišķīgi skaisti, tas brīdis būs, un varbūt mēs viņu piedzīvosim, kurš jā, kurš nē, varbūt tāls vecumdienās to piedzīvos, nezinām, varbūt, ka mēs vēl varēsim kaut ko no tā pīrāga nokost. Bet tai pašā laikā mēs zinām, ka tas jau arī būs, nesīs sevī to, kur tie ēd un dzēr un precējās un likdaņē, kā saka, tur likās precēties. Nu tā, ņēma sievas un izgāja pie vīri, nu teiksim, Latvijas tā varētu teikt. Un tur būs viss šīs maldu mācības un būs miers un drošība un tad nāks gals. Arī tas tur būs klāt. Un kā tas būs savījies? Tas ļoti sarežģīti. Tāpat arī būs viltus baznīca, kur paša pati baznīca šī lielā masa. Tas jau nenozīmē tā, ka vai ticība atradīs, nu, ka būs ateistiska sabiedrība. Nē, nu to arī nesaka, vai ne? No vienas puses būs tā, ka baznīca būs stipra, baznīcā sēdēs netaisnības cilvēks, kas paaugstinās sev par visu, kas saucies svētums vai dievs. Un viņš būs lielais šīs pasaules garīgais līderis. Bet, protams, kristieši būs maz pret to visu to pārējo. Bet viņi tomēr būs. Jo Kristus ir teicis, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Elles vārtiem nebūs uzvarēt. Jūs redziet, ka tas viss ir salīts no tādiem pilnīgi pretrunīgām un liekas savstarpēji vien otru izslēdzošām lietām. Bet mums būs jāpierod dzīvot ar to, ka viņas, lai arī savstarpēji izslēdzošas, mūsu sirdī katra ik viena. Viņas nevar abas divas dzīvot kopā tur. Bet mēs dzīvosim tādā laikā, kad tas būs. Un tur būs gan labs, gan ļauns, gan ļoti labas lietas, nu tā, ko mēs varētu pateikties Dievam. Nu tiešām, vai tad mēs nevaram priecāties, ka nu ir miers un drošība, ka tagad nu nav kaut kādi tādi nu briesmīgi kāri kā tagad, kur nu kā mēs redzam tagad te pat blakus bērniņi iet bojā un mācis ar bērniem, viņam jāslēdz pagrabos dienām, nevar iziet ārā, nav neko dzert, neko ēst kādiem cilvēkiem, nu kādiem varbūt ir, bet citiem atkal nav. Un briesmīgs tāds lietas. Nu, protams, ka ir labi, kad nu, tas nav, ja? Bet tam visam nāks atkal iekšā nu, tas garīgais nomalts. Un tāpēc tie izteikumi ir nu, tādi, kas pasaka gan vienu realitāti, ka būs atkrišana no ticības, gan arī to, ka Elles vārtiem nebūs uzvarēt, to mums vienmēr jāatceras. Un tāpēc vienīgais, kas var glābt šajā visā, ir turēties ticībā un pie Dieva vārda. Un cik varam saviem bērniem to dodam un lūdzam un priecājamies par to, ka mēs redzam pie viņiem ticību un ka mēs varam, nu, tā ir liela laima un kādreiz arī liels sāps, kad mēs redzam, ka tas tā kā ir apdraudēts vai tas tā kā iet mazumā vai kaut kā tā. Nu, tas viss tā kā iet kopā, tas viss tā kā ir kopā, bet tie izteikumi, viņi ir, nu tādi, savstarpēji arī izslēdzoši, vai maz atradīs ticību, ja? Tai pašā laikā, mēs zinām, līdz pēdējiem, Elles vārtiem nebūs uzvarēt baznīca. Nu, tas liek mums domāt, jā, ka šīs nesavienojamās lietas būs vienā laikā, vienā reizē, bet baznīca tomēr būs. Bet ne viss, kas sauksies baznīca, būs ticība. Ja? Ne viss, kas sauksies baznīca, būs dieva ļaudis. Būs antikrista baznīca, ļoti skaista, brīnišķīga, kaina baznīca. Spoža, bagāta. Bet būs arī īstā dieva baznīca. Un tas mazumiņš ir tik vērtīgs, ka tas arī tai pasaulē būs vērts būt. Šī mazumiņa dēļ kaut kā. Nu jā, tā tad to nav viegli mums tā salikt kopā, jo apustulis Pāvils šeit ar savstarpē izslēdzošām lietām visu laiku, tā kā darbojas šajā tēmā, ko mēs iepriekš apskatījām. Bet tas ir tas dieva noslēpumainais darbs. Ka lai gan šīs lietas un šīs šī realitāte ir tik pretrunīga, tomēr viņi ir kopā vienā vēsturē. Viņi savstarpēji ir izslēdzoši vienā sirdī. To nevar būt antikrista baznīcā un Kristus baznīcā. Bet šai pasaulē tu esi tur, kur dieva bērni un velna bērni tā sajaukt, un velna bērni tik saukt par dieva bērniem un dieva bērni par ķeceriem un velna bērniem. Tā tas droši vien beigās būs. Bet būs arī laba dzīve, kara nebūs. Un ēdīsim labi, un ģērbsimies silti, kā es varēju septurēt sausumā.
Es skrien, kas, kad, nu, par to mieru drošību, bez kara. Es tā kā, nu, klausos, kad nu, runā tie pasaules varenie par to 2030. Nu, ka ilgtspējīgā tā attīstība, nu, man tas tā, nu, tā kā, liekas, tā kā,
bet tas nekas
tālu slikts... nemaz nav, varbūt.
Jā, bet tas arī nekas slikts nav, jo es saku, tas nebūs, ka tas tiešām būs kaut kas slikts, jo pēc savas būtības tās būs labas lietas, bet tas sliktums jau tai cilvēku sirdī mīt, ja? Mēs jau nevaram pateikt, ka tas viss, ka tagad visi labi ēdīs, ka tas būs slikti. Ka beigsies kari, ka tas būs ļauni. Nu, mēs to nevaram pateikt. Tas vienalga būs labi, vai ne? Bet tikai, nu, tas neizbēgam novedīs pa dažādiem ceļiem pie tā, ka, nu, nu kā jau mēs zinām, nu, lai, piemēram, nodrošinātu pasauli ar visām tām lietām, kas ir ēdamas vai lietojamas un cilvēkam vajadzīgas un rad viņa ērtības un komfortu, varbūt strādās augstākais pasaulē katrs desmitais tikai. Nu, pārējie, nu, kaut ko tur tā kā darīs, kaut ko knibināsies. Bet, kad cilvēks nedara darbus, ko viņš dara? Latvieši zina. Latvieši zina. Tad cilvēks dara nedarbus. Citā tautā, tas, citā valodā tas īsti nestrādā, ja? Bet latviešu valodā tas ļoti labi to pasaka, ka tajā labajā dzīvē jau top gan Sodoma, gan Gomora. Viņi jau netapa grūtajā dzīvē. Vai bija slikti tā, ka tā labā dzīve, ka bērniņi nemira, ka viņiem bija ko ēst, ka bija miers un drošība? Labi bija. Tāpēc ir tā, ka ne ļaunums, ne labums, kas nāk no ārpus to cilvēku sirdi maina, bet Dieva vārds maina un grēks viņu var samaitāt. Nekad tik daudz slikti laiki nevar samaitāt cilvēku, kā tas grēks, kas cilvēku sirdī labos laikos. Nu, tas mums ir jāmācās pie tā viss. Un nu, kā esam mācījušies kaut cik kaut kā saglabāt arī tēvi mūsēja un mūsu paudze, ja redz, vēl tomēr, nu, mēs tā kā piedzīvojam karu tepat blakus, kas likās pilnīgi neiespējams. Tik neiespējams karš. Pilnīgi neiespējams. Mēs viņu tomēr piedzīvojam, nu, ka tas lielais pārbaudījums būs jāmācās vēl tai pašā pēdējā pasaules cēlienā, nu tad tajos labajos laikos dzīvot, kur viss dzīvos mierā, saticībā un beigās arī bezdievībā un kārībās un sirds nelietībā. Jā. Nu tāda laika, tā izskatās, tik pretrunīgi izteikt, nu kā ja mēs runājam. savstarp izslēdzoši. Vai Dievs atradīs, vai Kristus atradīs ticību? Ļauni laiki atrišķi? Jā. Labi laiki? Jā. Slikti laiki? Jā. Kopā. Kam pieder tavs sirds? Tas ir tas pēdējais. Pēdējais jautājums. Vai pasaulē un iet ar pasauli bojā? Vai Dievam un dzīvo ar Dievu mūžību?